Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Βασιλεία σου ας έρθει ανάμεσά μας κι ο λαός σου το λόγο σου θα υμνεί. Είναι ευλογητός ο Κύριος μας, όλον πιο ερχόμενος. Είναι ευλογητός.
Ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ζαχαρία, από το 10ο κεφάλαιο. Θα ενδυναμώσω το λαό του Ιούδα και επίσης θα ελευθερώσω το λαό του Ισραήλ. Θα τους πλαχνιστώ και θα τους επαναφέρω στη χώρα τους. Όλα θα γίνουν πάλι σαν να μην τους είχα αποδιώξει ποτέ. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός τους και θα ακούσω τις προσευχές τους. Τότε οι άντρες του Εφραήμ θα είναι ισχυροί σαν ήρωες, χαρούμενοι σαν να έχουν πιει κρασί. Τα παιδιά τους θα τους βλέπουν και θα χαίρονται και θα δοξάζουν εμένα τον Κύριο. Θα καλέσω όλους τους εξόριστους με ένα σφύριγμα και θα τους συγκεντρώσω για να τους φέρω πίσω στην πατρίδα, γιατί αποφάσισα να τους ελευθερώσω. Ο λαός μου θα γίνει πολυάριθμος, όπως ήταν προηγουμένος. Αν και τους διασκόρπισα ανάμεσα στους λαούς, σε τόπους μακρινούς, θα με θυμηθούν, θα ξαναγυρίσουν και θα ζήσουν μαζί με τα παιδιά τους. Θα τους επαναφέρω από την Αίγυπτο και θα τους συγκεντρώσω από την Ασσυρία. Θα τους φέρω στην περιοχή της Γαλαάδ και στο Λίβανο, αλλά ο τόπος αυτός δεν θα τους χωράει. Θα διαβούν τη θάλασσα της δυστυχίας. Εγώ θα σπρώξω πίσω τα κύματα της θάλασσας και θα αποξηράνω τους παραποτάμους του Νείλου. Θα ταπεινώσω την υπερηφάνεια της Ασσυρίας και θα εξαφανίσω τη δύναμη της Αιγύπτου. Θα δυναμώσω το λαό μου και θα ζουν κάτω από την παρουσία μου. Εγώ, ο Κύριος, το λέω. Άνοιξε τις πύλες σου, Λίβανε, φωτιά ας καταφάει τους κέδρους σου. Θρηνήστε, Κυπαρίσια. Έπεσαν οι κέδροι, τα μεγαλόπρεπα δέντρα εξαφανίστηκαν. Θρηνήστε, βελανιδιές της Βασάν. Το αδιάβατο δάσος κόπηκε ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε το θρήνο των βοσκών που τα κοπάδια τους καταστράφηκαν. Ακούστε πώς μου γκρίζουν τα λιονταρόπουλα, γιατί οι μικροί θάμνοι του Ιορδάνη ερημώθηκαν. Ο Κύριος, ο Θεός μου, μου είπε: φρόντισε τα πρόβατα που είναι για σφάξιμο, που οι ιδιοκτήτες τους τα σφάζουν χωρίς να νιώθουν καμιά ενοχή. Τα πουλάνε και λένε «Δόξα τω Θεώ, τα οικονομήσαμε». Κι ούτε οι βοσκοί τους δεν τα λυπούνται. Ο Κύριος λέει «Ούτε κι εγώ θα λυπηθώ πια τους κατοίκους της γης. Θα παραδώσω τον καθένα στην αυθαιρεσία του γείτονά του και του βασιλιά του. Ας καταστρέψουν τη γη οι βασιλιάδες. Εγώ δεν πρόκειται να γλιτώσω τους λαούς από την εξουσία τους».
Καλοί μας ακροατές, ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Βρισκόμαστε στο 10ο κεφάλαιο και βλέπουμε υποσχέσεις που δίνει ο Θεός στο λαό Ισραήλ για μια εσχατολογική μέρα, για μια μέρα που θα τους συλλέξει και θα τους ενισχύσει. Διαβάζω το εδάφιο 6. «Και θα ενισχύσω τον οίκο Ιούδα και θα σηκώσω τον οίκο Ιωσήφ, τους επαναφέρω επειδή τους ελέησα. Και θα είναι σαν να μην τους είχα αποβάλει, επειδή εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός τους, και θα τους εισακούσω». Προσέξτε ότι αναφέρεται σε όλο τον Ισραήλ. Όλο το έθνος θα μοιραστεί το χαρούμενο θρίαμβο και την ευλογία της επερχόμενης βασιλείας. Ακόμα και την εποχή του Ζαχαρία, το μικρό υπόλοιπο του λαού που είχε επιστρέψει αποτελούνταν από όλες τις φυλές. Εμείς το γνωρίζουμε αυτό, διότι μια αντιπροσωπεία είχε κατέβει στη Βεθήλ, η οποία ήταν μια από τις πρωτεύουσες του Βορείου Βασιλείου. Όμως, γιατί τους προειδοποιεί ο Θεός σε αυτό το μεσοδιάστημα, το οποίο εμείς ονομάζουμε μεσολαβητικό? Μπορούμε να κάνουμε την ίδια ερώτηση στους εαυτούς μας. Πώς σωθήκαμε εμείς? Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι δεν είναι από έργα δικαιοσύνης που εμείς πράξαμε, αλλά σύμφωνα με το έλεος του. Ο Θεός είναι πλούσιος έλεος. Έπρεπε να διαθέτει πολύ έλεος για να σώσει εμένα. Ίσως χρειάστηκε πολύ έλεος να σώσει και εσάς. Όμως είναι πλούσιος έλεος. Έχει αυθονή έλεος. Και πάνω στη βάση του έλεους του, προστάτεψε το λαό του εκείνη την εποχή. Αφού του είχε γραφτεί το βιβλίο του Μαλαχία, το τελευταίο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, ο Θεός χάθηκε και δεν μίλησε πια στο λαό του για περίπου 400 χρόνια. Στη διάρκεια αυτής της σιωπηλής μεταβατικής περίοδου, ο λαός Ισραήλ μάλλον υπέφερε περισσότερο από κάθε άλλη φορά, εκτός ίσως από την εποχή του Χίτλερ, με τα στρατεύματα των Ναζί. αν και ο Θεός παρέμεινε σιωπηλός για 300 χρόνια, στο διάστημα αυτό, ανάμεσα στον τελευταίο προφήτη της Παλιάς Διαθήκης και στο πρώτο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, εμείς έχουμε σήμερα μια πολύ καλή μεταγραφή όσων συνέβησαν, χάρη στις προφητείες που δόθηκαν στο Δανιήλ και στον Ζαχαρία, όπως βλέπουμε και στην παρούσα μελέτη. Συνεχίζω με το εδάφιο 7. «Και οι Εφρεμίτες θα είναι σαν ισχυρός και η καρδιά τους θα χαρεί σαν από κρασί και τα παιδιά τους θα δουν και θα χαρούν, η καρδιά τους θα εφρανθεί στον Κύριο». Βλέπουμε με πόση τρυφερότητα ο Θεός εδώ μιλάει. Μου θυμίζει εκείνη τη φράση του Οσιέ: «Πώς θα σε παραδώσω Εφραήμ, πώς θα σε εγκαταλείψω Ισραήλ». Πράγματι, ο Θεός δεν τους εγκατέλειψε. Οι καταγραφές σχετικά με αυτή την περίοδο μας δίνουν τις πιο συναρπαστικές περιγραφές του τρόπου με τον οποίο οι Ισραηλίτες πολέμησαν ενάντια στον Σύριο κατακτητή, τον Αντίοχο τον Επιφανή. Οι διώξεις του ενάντια στο λαό Ισραήλ ήταν τρομακτικές, κι όμως δεν μπόρεσαν να σταθούν για πολύ. «Η καρδιά τους θα χαρίσαν από κρασί». Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος. Πολλές φορές βρέθηκαν μακριά από τον Θεό, αλλά υπήρχαν και κάποιες εποχές όταν μπορούσαν να εφραίνονται στην παρουσία του. Και το εδάφιο 8 λέει: «Θα συρρίξω σε αυτούς και θα τους συγκεντρώσω, επειδή εγώ τους λύτρωσα, και θα πληθύνουν όπως είχαν κάποτε πληθύνει». Υπολογίζεται ότι πρέπει να υπήρχαν περίπου 12 εκατομμύρια άνθρωποι στη χώρα του Ισραήλ την εποχή που η Ιερουσαλήμ καταστράφηκε από τους Ρωμαίους με την καθοδήγηση του Τίτου το 70 μετά Χριστόν. Ήταν δηλαδή τότε ένας μεγάλος πληθυσμός, πολύ μεγαλύτερος πληθυσμός από τις μέρες μας. Τι ακριβώς σημαίνει όταν λέει «θα συρρίξω σε αυτούς»? Έχετε ποτέ βρεθεί σε κάποιο αμφιθέατρο όταν ξαφνικά ακούτε από πίσω σας ένα ψιτ, γυρίζετε προς τα πίσω να δείτε ποιος προσπαθεί να πάρει την προσοχή σας? Αυτό σημαίνει η λέξη «συρίζω». Όμως υπάρχει μια διαφορετική ερμηνεία που σημαίνει «εγώ θα σφυρίξω για αυτούς». Ο Θεός λέει «εγώ θα σφυρίξω για αυτούς και θα τους συγκεντρώσω όλους μαζί», όπως σφυρίζουμε για να μαζέψουμε κάποιο πλήθος. Γνωρίζουμε ότι αυτός ο λόγος δεν έχει πληρωθεί ακόμα, διότι στο επόμενο εδάφιο αναφέρεται πως και πάλι σκορπίστηκαν μεταξύ των εθνών. Αν και υπήρχε μεγάλος πληθυσμός στον Ισραήλ την εποχή που ζούσε ο Χριστός, ο Κύριος ξεκαθάρισε ότι η Ιερουσαλήμ θα καταστρεφόταν μετά την αναχώρησή του. Ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε το 33 μετά Χριστόν και το 70 καταστράφηκε η Ιερουσαλήμ, ενώ οι Ιουδαίοι σκορπίστηκαν στα πέρα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Διαβάζω τώρα το εδάφιο 9. «Και θα τους πείρω ανάμεσα στους λαούς και θα με θυμηθούν σε απομακρυσμένους τόπους και θα ζήσουν μαζί με τα παιδιά τους και θα επιστρέψουν». Θα επιστρέψουν πού? Στη γη τους? Όχι, στο Θεό. Οι Ιουδαίοι που έχουν επιστρέψει στη γη τους δεν έχουν επιστρέψει στο Θεό. «Και θα τους επαναφέρω από τη γη της Αιγύπτου, θα τους συγκεντρώσω από την Ασσυρία και θα τους φέρω από τη γη Γαλαάδ και στο Λίβανον, και δεν θα επαρκέσει σε αυτούς». Υπάρχουν ελάχιστοι Ιουδαίοι σήμερα στη γη της Αιγύπτου, αλλά και αυτοί ακόμα θα προσκληθούν. Εάν διαβάσετε το βιβλίο του Ιησού του Ναβί, πολύ προσεκτικά θα παρατηρήσετε ότι είχαν τοποθετηθεί τα σύνορα σε μέρη όπου ο Λίβανος αποτελούσε κομμάτι της γης της υπόσχεσης. «Και θα περάσει μέσα από τη θάλασσα με θλίψη και θα πατάξει τα κύματα που είναι στη θάλασσα και όλα τα βάθη του ποταμού θα ξεραθούν και η περηφάνεια της Ασσυρίας θα καταβληθεί και το σκύπτρο της Αιγύπτου θα αφαιρεθεί. Θα τους ενισχύσω στον Κύριο και θα περπατούν στο όνομά του», λέει ο Κύριος. Παρατηρήστε πως η γλώσσα αντανακλά τη θαυμαστή λύτρωση του Ισραήλ από το Θεό μέσα από την Αίγυπτο, την πρώτη φορά που σε επανέφερε στη γη της υπόσχεσης. Όμως, όταν συγκεντρώσει ξανά στο μέλλον, θα το κάνει μέσα από ακόμα μεγαλύτερα θαύματα. Τόσο που ανάγκασαν τον Ιερεμία να γράψει: «Γι' αυτό δέστε, έρχονται μέρες, λέει ο Κύριος, που δεν θα πούν πλέον ζει ο Κύριος που ανέβασε τους γιους του Ισραήλ από τη γη της Αιγύπτου, αλλά ζει ο Κύριος που ανέβασε και έφερε το σπέρμα του οίκου Ισραήλ από τη γη του Βορρά και από όλους τους τόπους όπου τους είχα διώξει και θα κατοικήσουν στη γη τους. Με άλλα λόγια, όταν ο Θεός τους συγκεντρώσει ξανά στο μέλλον, θα γίνει μέσα από ένα τόσο μεγάλο θαύμα, ώστε θα ξεχάσουν ακόμα και θαυμαστή απελευθέρωση από την Αίγυπτο. Όμως η μελλοντική αυτή πνευματική έξοδος στο μέλλον θα έρθει με τη βασιλεία του Χριστού. Θα δούμε τώρα, φίλοι μου, το 11ο κεφάλαιο. Αυτό το κεφάλαιο ολοκληρώνει την ενότητα των φορτίων, τα οποία συνδέονται με το πρώτο ερχομό του Χριστού. Μας οδηγεί μέχρι τη Ρωμαϊκή περίοδο. Επρόκειτο, όπως και η περίοδος του Μακαβαίου, πριν από αυτήν, για μια πολύ σκοτεινή εποχή. Έχουμε δει ότι ο Ζαχαρίας είναι ο προφήτης ελπίδας. Πολλοί μελετητές εφιστούν την προσοχή μας σε αυτό το σημείο. Το όνομά του κυριολεκτικά σημαίνει «Ο Κύριος θυμάται». Είναι αρκετά ενδιαφέρον να δούμε ότι η δική του φωνή ήταν μια από τις τελευταίες που μίλησαν για το Θεό στην Παλιά Διαθήκη. Στην συνέχεια, η Καινή Διαθήκη ξεκινά με έναν άγγελο που εμφανίζεται σε έναν άλλο άνδρα που ονομάζεται Ζαχαρίας, σύζυγος της Ελισάβετ, η οποία γέννησε τον Ιωάννη Βαπτιστή, τον πρόδρομο του Χριστού, και πάλι ο Θεός θυμάται το λαό του. Ο Ζαχαρίας όχι μόνο είναι ο προφήτης ελπίδας, αλλά είναι και ο προφήτης της αλήθειας. Δεν αρκεί να είναι ο προφήτης ελπίδας, διότι θα μπορούσε να είναι μια ψεύτικη ελπίδα όπως εκείνη που έδιναν οι ψευδοπροφήτες στους ανθρώπους. Προσωρινά θα επέλθει μεγάλη ηλική και άλλου είδους ευλογία, αλλά το σκηνικό θα άλλαζε με τους κατακτητές της Δύσης, τον Μέγα Αλέξανδρο και τους Δρομαίους, πράγμα το οποίο δεν έλεγαν τίποτα για αυτά τα πράγματα οι ψευδοπροφήτες. Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει τον καλοποιημένα του λαού του, τον καλό ποιμένα που θα δώσει τη ζωή του για τα πρόβατά του. Στη συνέχεια, ένας άλλος ποιμένας παρουσιάζεται, ένας μωρός ποιμένας, ο οποίος θα έρθει πολύ αργότερα. Αυτός είναι ο Αντίχριστος. Εκείνος θα κουρέψει τα πρόβατα και θα σκοτώσει για να φάει. Διαβάζω λοιπόν τώρα το πρώτο εδάφιο. Ο Ιησούς απορρίπτεται ως βασιλιάς στον πρώτο ερχομό του. Αυτό ακριβώς θα δούμε τώρα στο πρώτο εδάφιο. Λίβανε, άνοιξε τις θύρες σου και η φωτιά σκαταφάει τους κέντρους σου. Οι Ρωμαίοι χρησιμοποίησαν την ίδια μέθοδο όταν επιτέθηκαν στην Μέση Ανατολή με αυτή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Κατέβηκαν από τα βόρεια. Αν πάτε στο Λίβανο σήμερα, θα δείτε πάνω από τη Βηρυτό ένα ποτάμι που είναι γνωστό με το όνομα Σκύλος Ποταμός. Εκεί ακριβώς το σημείο που ενώνεται με τη θάλασσα, στην πλευρά που βλέπει προς το βουνό, υπάρχουν χαραγμένες επιγραφές. Κάποιος θα λέγει ότι είναι οι κάρτες επίσκεψης όλων των εθνών του κόσμου. Κάθε τρανός στρατηγός από κάθε μεγάλο έθνος, ο οποίος πέρασε με το στρατό του από το σημείο αυτό, χάραξε το όνομά του πάνω στο βράχο. Εμείς αν πηγαίναμε θα μπορούσαμε να διαβάσουμε πολλές επιγραφές, αλλά μια-δυο είναι γραμμένες στα ελληνικά. Με κάποια δυσκολία θα μπορούσαμε να τις διαβάσουμε. Όλοι οι τρανοί στρατηγοί ακολούθησαν αυτή την πορεία, διότι το ξεκίνημα αυτού είναι γνωστό ως η μεγάλη σχισμή, η οποία κινείται εσωτερικά και φτάνει μέχρι τη Βόρεια Αφρική. Η θάλασσα της Γαλλίας, ο Ιορδάνης ποταμός, η Νεκρά θάλασσα αποτελούν κομμάτια αυτής του μεγάλου σχίσματος. Έτσι λοιπόν ο Ζαχαρίας περιγράφει εδώ την πορεία του κατακτητή, ο οποίος ετοιμάζεται να εισέλθει στην Παλαιστίνη. Η φωτιά σκαταφάει τους κέδρους σου. Οι κέδροι του Λιβάνου είναι διάσημοι. Το μεγαλύτερο κομμάτι του ναού του Σολομώντα ήταν χτισμένο με τους κέδρους του Λιβάνου, όπως επίσης και το παλάτι του. Οι κέδροι έχουν σχεδόν εξαφανιστεί στις μέρες μας. Ο πιο ωραίος που έχω δει είναι σε κάποιο πάρκο. Ένα πανέμορφο δέντρο, πολύ καλά διατηρημένο. Τα δέντρα μεγαλώνουν καλά, αυτά τα δέντρα, σε μεγάλο υψόμετρο. Σας θυμίζω ότι Λίβανο σημαίνει άστρο χιονισμένο και ο τόπος έχει πάρει το όνομά του από τα χιονισμένα βουνά της περιοχής. Το μεγάλο αυτό λοιπόν σχίσμα φτάνει μέχρι και τη βάση των δέντρων. Πρόκειται για ένα τρομερό πέρασμα για όλους τους κατακτητές του παρελθόντος, Αίγυπτος, Βαβυλώνα, Μηδοπερσία, Συρία, Ελλάδα, Και εδώ πιστεύω ότι ο Ζαχαρίας μας δίνει την περιγραφή της δρόμης, καθώς ετοιμάζονται να εισέλθουν στην Παλαιστίνη. Ολόλη ξέλατο, επειδή έπεσε ο κέδρος, επειδή οι μεγιστάνες αφανίστηκαν, ολόληξε βλανιδιές της Βασάν, επειδή το απλησίαστο δάσος κατακόπηκε. Η Βασάν είναι περιοχή στο βόρειο τμήμα του Ισραήλ. Υπήρχαν πολλές βλανιδιές σε αυτή την περιοχή και η διήγηση συνεχίζει. Φωνή ποιμένων ακούγεται, που θρηνούν, επειδή η δόξα τους αφανίστηκε. Φωνή από βρυχόμενους κύμνους, επειδή το φρίεγμα του Ιορδάνη ταπεινώθηκε. Αυτοί είναι οι ψεύτικοι ποιμένες, οι οποίοι έδιναν στο λαό λάθος κατευθύνσεις, ψεύτικη ασφάλεια. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός μου. Ποιμένε το ποίμνιο της φαγής. Αυτό είναι σχεδόν τρομακτικό. Το ποίμνιο αναφέρεται σε όσους από το υπόλοιπο του λαού είχαν επιστρέψει στη γη του Ισραήλ. Όμως για ποιο λόγο είχαν επιστρέψει? Αν και θα ερχόταν μια εποχή ευλογιών, ο κατακτής ερχόταν και ανίποτη θλίψη τους περίμενε στο άμεσο μέλλον. Το οποίο εκείνοι που το αγόρασαν το σφάζουν ατιμόρυτα και αυτοί που το πουλάνε λέει ευλογητός ο Κύριος επειδή πλούτησα και οι ίδιοι ποιμένες του δεν το λυπούνται. Πρόκειται για μια έγκυρη προφητική περιγραφή σχετικά με όσα θα συνέβαιναν σε αυτούς τους ανθρώπους όταν θα έφταναν στη γη οι Ρωμαίοι. «Γι' αυτό δεν θα λυπηθώ πλέον τους κατοίκους του τόπου», λέει ο Κύριος. «Αλλά δέστε, εγώ θα παραδώσω τους ανθρώπους, καθένα στο χέρι του πλησίον του και στο χέρι του βασιλιά του, και θα κατακόψουν τη γη και θα τους ελευθερώσω από το χέρι τους». Ο Θεός λέει ότι θα επιτρέψει να συμβούν όλα αυτά, διότι όχι μόνο ο λαός έχει σταθεί μακριά του, αλλά είχαν απορρίψει και το Μεσσία όταν εκείνος ήρθε. Και ποίμανα το ποίμνιο της φαγής, το πραγματικά ταλαιπωρημένο ποίμνιο, και πήρα για τον εαυτό μου δύο ράβδους. Τη μια την ονόμασα ωραιότητα και την άλλη την ονόμασα δεσμούς, και ποίμανα το ποίμνιο. Μπορεί να θυμάστε ότι ο Εζεκίηλ κλειδώθηκε μέσα στο σπίτι του, έσκαψε μια έξοδο και βγήκε έξω από μια τρύπα στο δρόμο. Σήμερα τέτοιοι δίωδοι είναι συνηθισμένοι, αλλά εκείνη την εποχή ήταν κάτι το ασυνήθιστο. Μάλιστα, ακόμα πιο ασυνήθιστο ήταν κάποιος να κλειδωνόταν στο σπίτι του και να έσκαβε μια τρύπα για να βγει στο δρόμο. Ο Εζεκίηλ το έκανε αυτό για να δώσει ένα μήνυμα. Είχε ένα πλήθος που τον άκουγε. Ήρθε να δουν τι κάνει. Ήταν καλό στο να συγκεντρώνει πλήθη. Και εδώ μιλάει για τον βοσκό που έχει δύο όργανα. Το ραβδί και την κλίτσα. Το ραβδί για τους εχθρούς του ποιμνίου και την κλίτσα για να φέρει τα πρόβατα. Και εξολόθρευσα τρεις βοσκούς σε ένα μήνα και η ψυχή μου τους βαρέθηκε και η ψυχή τους με αποστράφηκε. Μιλάει εδώ για κρίση σε ψευδοπροφήτες. Τότε είπα, δεν θα ποιμάνω αυτό που πεθαίνει, ας πεθαίνει. Και το χαμένο ας χάνεται. Και αυτά που έχουν εναπομείνει, ας τρώνε καθένα τη σάρκα του πλησίον του. Να λοιπόν που οδήγησαν οι ψευδοπροφήτες. Μαθαίνουμε από τον Μαλαχία ότι κάποια άτομα από το λαό εκείνη την εποχή ήταν τσιγκούνιδες, ήταν σπαγκουρεμένοι άνθρωποι και δεν τους άρεσε να δίνουν τα δέκατά τους στο Θεό, τις προσφορές τους. Δεν τους άρεσε να προσφέρουν τα ζώα τους ως θυσία στον Κύριο. Έτσι, αν κάποιος είχε κάποιο αρρωστιάρικο, έλεγε τα παιδιά του να πάνε το ζώο στο ναό, στο βωμό, και να προσφέρουν θυσία. Στη συνέχεια, προσποιούνταν ότι είχαν δώσει στον Κύριο ένα από τα καλύτερα του κουπαδιού τους. Η προφητεία του Μαλαχία πραγματικά μηδενίζει αυτούς τους ανθρώπους, διότι ό,τι έκαναν ψεύτικα και απατηλά. Ο Θεός φυσικά δεν δέχεται τέτοιου είδους θυσίες. Αυτό που πεθαίνει, ας πεθαίνει. Δηλαδή, μη θυσιάζετε βιαστικά και μη χρησιμοποιείτε τέτοιου είδους ζώα, νομίζοντας ότι προσφέρετε τιμή. Να είστε ειλικρινείς στις δραστηριότητές σας. Αυτή είναι μια κρίση σε αυτούς τους ψευδοπροφήτες, σε αυτούς τους βοσκούς που οδηγούν το λαό Ισραήλ στον όλεθρο. Και πήρα τη ράβδο μου, την ωραιότητα και την κατέκοψα για να ακυρώσω τη διαθήκη μου που είχα κάνει με όλους αυτούς τους λαούς. Ο Ζαχαρίας λέει ότι κόβει αυτό το ραβδί σε κομμάτια, θέλοντας να καταδείξει ότι η χάρη του Θεού πρόκειται να απομακρυνθεί. Βλέπει ότι ο Θεός θα οδηγεί στο λαό του σε κρίση, παρόλο που υποσχέθηκε να τους ευλογήσει. Ο Θεός έδειχνε χάρη προς το υπόλοιπο του λαού Ισραήλ. Θυμηθείτε ότι στο εδάφιο 6, στο 10 κεφάλαιο, έλεγε: «Θα ενισχύσω τον οίκο του Ιούδα και θα σώσω τον οίκο του Ιωσήφ. Τους επαναφέρω, επειδή τους ελέησα». Ο Θεός θα το έκανε αυτό για το λαό. Όχι επειδή εκείνοι ήταν άξιοι, ούτε επειδή ήταν υπάκουοι. Ήταν ανυπάκουοι, αλλά ο Θεός τους αντιμετώπισε με ελέος. Απ' την άλλη πλευρά, θα ερχόταν μια εποχή κατά την οποία το έλεος του θα εξαντλούνταν. Και εκείνος θα απέσυρε τη διαθήκη του. Δεν τους αντιμετώπιζε πλέον με έλεος, δεν θα τους έδειχνε πια χάρη. Θα ακυρώσω τη διαθήκη μου. Τι εννοεί ο Θεός όταν λέει θα σπάσει τη διαθήκη του? Δεν μας έχει πει πολλές φορές ότι ποτέ δεν σπάσει τη διαθήκη του μαζί μας? Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε τη διαφορά ανάμεσα μια συνθήκη με όρους και μια συνθήκη ανεφόρων. Ο Θεός ποτέ δεν σπάζει μια ανεφόρων διαθήκη. Όμως μια διαθήκη με όρους βασίζεται στην ανταπόκρισή μας, η οποία δέχεται από την ανθρώπινη πλευρά. Η διαθήκη την οποία μελετάμε ήταν διαθήκη με όρους. Η υπόσχεση του Θεού για προστασία στον Ισραήλ απέναντι στους εχθρούς τους εξαρτιόταν από την υπακοή του Ισραήλ. Όταν εκείνοι παράκουσαν, τότε ο Θεός τήρησε τη συμφωνία και απομάκρυνε την προστασία του. Με αυτή την έννοια έσπασε τη διαθήκη του. Έχουμε παράδειγμα αυτής της αλήθειας σε όλη την Καινή Διαθήκη. Παραδείγματος χάρη, στην υπόσχεση που λέει: «Ό,τι ζητείτε στο όνομά μου, εγώ θα το κάνω». Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 14 και εδάφιο 14. Μα θα μου πεις, ό,τι ζητούμε στο όνομα του Θεού, ο Θεός το κάνει? Φίλοι μου, πρέπει να προσέξουμε τους όρους που υπάρχουν για αυτό το πράγμα, στο προηγούμενο εδάφιο. Γιατί το προηγούμενο εδάφιο λέει: «Εάν με αγαπάτε, τις εντολές μου τηρήσατε». Εάν εμείς αγαπούμε τόσο το Θεό, να τηρούμε τις εντολές του με τέτοιο τρόπο, τότε σίγουρα προσευχόμαστε για πράγματα που ο Θεός αγαπάει. Όλοι χρειαζόμαστε να γνωρίσουμε ότι η υπακοή στο Θεό είναι απόδειξη της αγάπης μας εκείνων. Και αν ζούμε με τέτοιο τρόπο, ασφαλώς η προσευχή μας έχει ισχύ με τον Θεό. Ο Θεός ακούει τις προσευχές μας. Όχι όταν ζούμε όπως εμείς θέλουμε και κάνουμε αυτά που εμείς θέλουμε. Ό,τι ζητήσεις στο όνομά μου, εγώ θα το κάνω, λέει ο Χριστός, το οποίο όμως βασίζεται και προϋποθέτει: αν με αγαπάτε, τηρείτε τις εντολές μου. Μέχρι την άλλη φορά, φίλοι μου, ας προσπαθήσουμε να τα ζήσουμε όλα αυτά τα πράγματα και ο Θεός θα είναι μαζί μας. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transgold Radio.